Að vinna sem þjónn á veitingahúsi.
Ég heiti Marcin. Ég 31 árs. Ég frá Póllandi. Ég vinn sem þjónn á Shalimar.
Og hvernig að vinna sem þjónn á veitingahúsi?
Það mjög gaman. Það mjög góður andi í vinnunni hérna.
Mikið að gera hérna?
Já, mjög mikið og sérstaklega á kvöldin.
Vinnur þú vaktavinnu?
Já, stundum byrja ég klukkan 11 á daginn, stundum klukkan 6 á kvöldin.
Maturinn góður hérna?
Já, mjög góður.
Af hverju ertu á Íslandi að vinna?
Launin í Póllandi mjög lág. Þau miklu betri hérna á Íslandi. Ég að safna mér peningum af því að mér langar að ferðast heiminn.
Og hvernig að búa á Íslandi?
Þegar ég kom í október var kalt og dimmt. Það var erfitt. Núna í mars þetta miklu betra.